šobrīd ir problēma? Šobrīd, teiksim, problēma ir tā, ka visas atsevišķās nozares, kas Rīgā piešķir dažādas atvieglojumus vai kaut kāds labums, ja, viņas tātad šīm ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem ir jāvēršās pēc katra atvieglojuma savā attiecīgajā nozare, piemēram, izglītības kultūras sporta departamentā, Rīgas satiksmē, pašvaldības ieņēmumu pārvaldē, bet doma ir uztaisīt vienu reģistru, kur visas šīs nozares paņem informāciju jau, kas ir vienā vietā, līdz ar to arī daudzbērnu ģimenes definīcija tiek piemērota viena un tā pati, un līdz ar to arī ērtāka atvieglojuma saņemšana.
Cik tādu daudzbērnu ģimeņu ir Rīgā?
Šķiet, ka ap 5000, jo tas ir varbūt vēl viens tāds aspekts, kāpēc šāds reģistrs būtu arī ērts no, teiksim, tā mēķi grupas vajadzību apzināšanas, jo faktiski jau šāda reģistra vienota nav. Mēs šos datus šobrīd saņemam pastarpinātā veidā ar citiem reģistriem.